halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa aad uga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban 25-iyo 1-iyo 30 mitr band hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan. Waa aroornimo khamiisa bisha diseembar, waa 29 sanadka 2016. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkaan idinkaga soo jeedinaya ibraahim xasan daanduley iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada dhegaystayaal aan idin haynana waxaa ka mid
ah: I am compelled to respond today that the United States did in fact vote in accordance with our values, just as previous US administrations have done at the Security Council before us.
Ogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayuu kaasi ahaa oo hadalkii uu shalay tujeediyey uu ka caraysiiyey Israa'iil.
xoolaha dawladda dantay waaba dantaawidi kale ee socon karayna ilaaad barkaristeed ayaa loola cararay goysaskii ay xoolaha ku noolaana ayuu qaxootay magaalada barkaristeen diyana maba jiraan ceel xun oo ceel dacmeedaba maaratay tirjaamada lala aadaayo caawadana laba tirjaan iyo tirjaan asagaas ku maqnaanaysa 12 caawa waa waxa nolosha aada dagida ugu ah biyaha meesha laga helo biyahaasa deekan oosan iyo wax dhulsoona ma jiraan biyo aada nooga filna.
kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada Yeed oo ka hadlayay biyo la'aan ay abaartu keentay oo qaar ka mid ah deegaanada Bakool dadka reer miyiga ee ku dhaqan iyo xoolahoodaba soo food saartay. warbixin ayaan idinkaga haynaa.
qodobada kale ee dhegaystayaal aad maqli doontaan waxaa ka mid ah sharcigii doorashada ee buuqa ka dhashay dalkaasi Kenya oo aqalka sare soo celiyey, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madasha hoggaanka qaranka ee Soomaaliya oo weli ku guda jira xaqiijinta habsami u dhammaystiridda howlaha doorashooyinka 2016 iyo warsadidda heshiisyo uu xaqiijin kara markaasi midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo xalinta cabashooyinka uga imaanaya bulshooyinka ku nool deegaan doorashooyinka kala duwan ee dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya, iyadoo tixgelinaysa ajendooyinka culus ee baarlamaanka federaalka horyaalla, loona baahan yahay in laga hor qaado wax walba oo carqaladeyn karaya xilli gudashadiisa, ayaa madaxda hoggaanka qaranku waxay isku raaceen in fulinta doorashada 18 kursi ee madashu ay markaasi ku kordhisay aqalka sare ee baarlamaanka federaalka dib loo dhigo ilaa iyo inta ay ka dhammaanayso doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya. in ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya cusur rasmi oo degdeg ah uu ugu diro baarlamaanka federaalka kana codsado in wax ka beddel dastuureed lagu sameeyo qodobka 72 ee dastuurka federaalka oo xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka oo hadda ah 54 laguna kordhiyo 18 kursi oo tirada guud ee kuraasta aqalka sare la gaarsiiyo 72 kursi si loo xalliyo cabashooyinka bulshada ka yimid lagana dhigo ajendooyinka baarlamaanka mudnaanta koowaad kuwa leh. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa waxa uu soo bandhigay shax lagu gaari karo nabad waarta oo dhex marta Israa'iil iyo Falastiin, sida uu hadal uu shalay tijeediyey uu ku qeexay ayaa waxa uu sheegay xalka keliya ee ku wada noolaan karayaan labadaasi dhinac uu yahay laba dal oo darisa, taasi oo hadda khatar ku jirta. warbixintaasi waxaa noo soo diyaariyo soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry markii uu la wareegay xilkan bishii labaad ee sanadkii 2013 ayaa arrimaha ugu muhiimsan ee uu bartilmaameedka ka dhigtay waxaa ka mid ahaa sidii xal kama dambaysa looga gaari lahaa colaadda bariga dhexe, khaasatan tan Israa'iil iyo Falastiin. Xalka u muuqday ee uu xoogga saaray waxa uu ahaa in laba dowlad oo daris wanaag leh ay ka soo baxdo xaaladda murugsan ee Falastiiniyiinta iyo Israa'iil ee muddada dheer soo jiitamaysay. Sidoo kale, khudbaddiisii shalay oo qaadatay muddo saacad ah, Kerry waxa uu ku difaacay go'aankii Mareykanka ay ka qaateen mooshinkii ka dhanka ahaa dhismayaasha ay Israa'iil ka wadaan deegaanada Falastiiniyiinta toddobaadkii horena laga meelmariyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay, kaas oo ay Mareykanku ka aamuseen, balse waxaa lagu dhaleeceeyey sababta ay codka fiitada u isticmaali waayeen. John Kerry ayaa ku dooday in codayntaasi ahayd mid ku aadan himilada dowladda Mareykanka ay ka leedahay xaaladda Israa'iil iyo Falastiin, taas oo ah in la helo laba dal oo daris wadaag leh, sidaas la'aligeedna uu codkani ahaa mid dhaxalgal u ah helitaanka xalka laba dal.
Israel's permanent representative to the United Nations, who does not support a two-state solution, said after the vote last week, quote, "It was to be expected that Israel's greatest ally would act in accordance with the values that we share and veto this resolution."
Ergiga joogtada ee Israa'iil u fadhiya qaramada midoobay oo ah shaqsi aan taageersanayn xal laba dal oo darisa ayaa yidhi codayntii toddobaadkii hore kadib xigasho, waxaa la rajaynayay in saaxiibka ugu muhiimsan ee Israa'iil ay leedahay ay ku dhaqmi doonaan habdhaqan inaga dhexeeya oo ay u isticmaali doonaan codaynta codka vitoga. Waxaa waajib ugu ah maanta inaan u jawaabo sidaa la'ajligeedna Mareykanku waxa uu codayn xaqiiqdii nidaam raacsan habdhaqankeenna, mid la mid a maamuladii inaga horreeyey siday u codeeyeen. Waxay aqoonsan la'yihiin saaxiibkan ee Mareykanka oo u sameeyey Israa'iil wax uusan dal kaleeto u samayn karin, saaxiibkan ishortaagay isku dayo aan tiro lahayn oo laysku dayey in markaasi Israa'iil lagu majaxaabiyo.
Dhanka kalena, dowladda Israa'iil ayaa si caro leh uga jawaabtay khudbadda xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry. Wasiirka amniga ee Israa'iil oo aan basugin inta uu Kerry khudbaddiisa ka akhrinayay ayaa mar uu la hadlayay idaacad ay leeyihiin ciidanka Israa'iil, waxa uu ku tilmaamay khudbaddani mid aan dimuqraadi ahayn oo lagu lug xirayo dowladda cusub iyo madaxweynaha la doortay ee Donald Trump. Madaxweynaha Israa'iil Netanyahu oo isna arrintaasi ka hadlayay waxa uu yidhi,
"But now I must express my deep disappointment with the speech today of John Kerry, a speech that was almost as unbalanced as the anti-Israel resolution passed at the UN last week. Secretary Kerry paid lip service."
Haddana waa inaan idinla wadaagaa niyajabkayga weyn ee ku aadan khudbaddii xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry. Waxay ahayd khudbad ku dhow mid hal dhan u janjeertay ee la mariyay golaha ammaanka. Xogeeye Kerry afka unbuu ka sheegay taageerada uu hayo weerarka argagixiso ee ay Falastiiniintu ay ku hayaan Israa'iil muddo qarni ku dhow.
Cabdiqafaar Cabdi Wardheere waxa uu ku takhasusay horumarinta caalamiga, isaga oo sharaxaya halka ay dacartu ka kacday iyo sababta khudbadda John Kerry ee uga carirsiisay Netanyahu iyo saaxiibadiis, ayaa waxa uu yidhi,
"Arrinta horta muhiimaddeedu waxay ahayd runtii John Kerry 8 sano oo Obama joogay iyo Netanyahu khilaafkii u dhexeeyey bay soo koobaysay, oo waxaad moodaa in Netanyahuna uu ku adkaysanayay inuu dhismayaashan sii wado oo uu dhulkan Falastiiniyiinta oo Gaza ama maaragtay daanta galbeed ee 67 dhulkii markii uu joogsaday dagaalkii carabta iyo Israa'iil, waxaad moodaa inuu Netanyahu ku adkaysanayo inuu sii wado oo uu dhismayaasha sii wado. Adduunka intiisa kale oo Obama haba ugu horeeyeena waa dadka aaminsan in laba dal oo isbarbaryaal wax ka sokeeya aan arrinta Yuhuudda iyo Falastiin lagu xallin karin." Marka khudbadu intaasay soo koobaysay oo uu rabay inuu aada iyo aada maaragtay tooshka ugu daaro in aanu Mareykanka iyo waxyaabaha uu aaminsan yahay sida loo xallinayo dhibaatada ka dhex taagan Israa'iil iyo Falastiin aanay ka fursan doonin waxaan loo yaqaano laba dal oo isfeeryaal.
Dowladda Israa'iil waxaa arrintan ku garab taagan madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump, oo bartiisa Twitterka ka muujiyey isaga oo Israa'iilna kula taliyay in ay dul qaataan maadaama 20-ka January aysan waxba ka dhinayn. Xilligaas oo ah waqtiga uu hoggaanka dalka la wareegayo Trump khudbadda uu shalay jeediyey xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry waxa ay u ekeyd dardaaran warbaahinta loo marinayo Israa'iil iyo maamulka cusub ee Mareykanka, balse Washington ayay caado u ahayd in fiito loo isticmaalo wixii loo arka inay Israa'iil dhibaataynayso.
warbixintaasina waxaa soo diyaariyo soo jeedinayay Jaamac Abuule Jaamac, halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington.
aroornimo suuban dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. mudanayaasha aqalka sare ee dalka Kenya ayaa dib u celiyey sharcigii qaabka doorashada loo geli lahaa ee baarlamaanka aqalka hoose uu ansixiyey. mudanayaasha aqalka sanadka ayaa waxa ay sheegeen inay laba guddi u bixinayaan inay dib u soo eegaan sharciga muranka dalkaasi ka dhaliyey. mucaaradka dalkaasi ayaa soo dhaweeyey tallaabadaasi. wariyaha v o eda maxamed faarax shiraa ayaa khadka telefoonka ku wareystay guddoomiye ku-xigeenka xisbiga mucaaradka ee a n c mudane cabdiyare maxamed, oo ugu horreyntiina waxa uu ka weydiiyey aragtida xisbiyada mucaaradka dalkaasi.
waxaan u hambalyeynayaa senatka, khusuusan guddoomiyaha senatka mudane Ikwe Udro ee go-aanka maanta oo maslaxada waddanka ah uu gaaray uu ku celiyey arrintii baarlamaanka sidii lagu soo mariyey aan wada ogeyn ballaagada ka dhacday, dhibka ka dhacay dagaalkii xaytankii baarlamaanka. mudanayaasha ay isku eedeeyeen senatkii, way ku mahadsan yihiin culayskii iyo miisaankii iyo codsiga annagii. alxamdulilah rabbilcaalamiin, way nawaafaqeen.
waata senatka laba guddi buu u saaray, guddiga xaquuleynsaanka iyo guddiga dastuuriga, uu yidhi dib usoo eega, dadweynahana hala soo weydiiyo. marka rajo intee leg ayaad ka qeybi kartaan in senatka uu arrinkaasi aakhirkii ka gaara go-aan ah in uusan socon karin go-aankaasi baarlamaanka ka soo baxay?
baarlamaanka wixii uu soo gudbiyaa hadday tahay arrin sidii la rabay aan loo marinin, maxaa yeelay tan sharci la bedelaya ma ahan, waa qodobyo baarlamaanka oo tafsiir simple majority ayaa lagu soo mariyaa legislationka. kan oo kale senatka marka loo geeyo awood wuxuu leeyahay inuu aqbalo, uu saa ku mariya madaxweynaha loo geeyo, inuu wax ka bedelo, inuu wada diido ama inuu ku celiyo baarlamaanka, uu dhaho soo bedela halkan iyo halkaas, ama guddi haddii loo bixiyo arrinta ayada uu guddiga ku celiyo. baarlamaankii baa maxaa dooda arrinta jubilii dowladda xifay lasoo baxeen inay heshiiskii ka baxeen ay keligood isku dayeen motion badilaade inay sameeyaan. marka maxaan u maleeyaa hadday ka tegi weydo, haddaan fiirin standard orderka sharciga, lix biloodbasa in laga hadla ma ahayn baarlamaanka hadduu kusoo noqdo. hadda sababta ayada uu maslaxa uga taliyay Ikwe Udro haddii wax laga bedelayo in guddigii kasoo umuliyey soo qalqaaliyey kasoo wada fakiray arrinta dib loogu celiyaa arrin muhiim ah oo aada iyo aada anagoo dhan maanta anagu qanacsannahay.
waata idinku waxyaalahaad isleedihiin ma aha sharciyan oo in la dhexgala ma aheen, haddaad dhegeystayaasha u faahfaahiso adigoo soo koobaya.
maxaan u maleeyaa horta sharciyan maxay ku jirtaa chapter 20 oo arrimaha ka hadlaysa doorashada. annaga midaan doonayno si kasta oo la isku dayo doorashada inay tusbax saxan ay noqotaan rajaynaynaa. hadday technology ka bilaabato, hadda saan rajaynayna technology ay ku dhamaatan aan adeegsanaa. waan soo gudubnay waagii manual la isticmaali jiray, taasna maxaa daliil u ah rejistada aan doonayno inay noqoto TVR-ka ayaan doonaynaa, biometric registration system. buugagii saddexda iyo afarta buug horaan la isticmaalayay dooni mayno, taa ayada ahna maxay ku tuseysaa biometric uma baahno network. waa sida hadda telefoonka aada haysatid oo kale, oo number aad doonaysa inaad kala soo baxdid ama aad ku xaraysatid, network uma baahnid, battery baad u baahan tahay. intuu battrigaada shaqaynayana dee waad lasoo bixi kartaa number, waadna xaraysan kartaa.
waa tahay mudane aadan bare ducaale wuxuu ku dooday baarlamaanka u geeyey waxaa kamid ahaa in dhulalka qaar korontoba aysan ka jirin oo batrigii xataa kombyuutarka dabada loo gelin lahaa uusan jirin. sababta keenayso in bugaag doorasho lagu galana waa noocaas ayuu baarlamaanka horgeeyey.
waxaan horta maxaa isu imaanaya wax la yihahdo man and machine. Mashiinta adiga telefoonka aad haysatid hadda sidaad u isticmaashid ayay ku xiran tahay. Blog baad ka dhigi kartaa, mute baad ka dhigi kartaa, silence ayaad ka dhigi kartaa. Telefoonka eed ma yeelanayo ee qofku isticmaalaya ayaa eed ku leh. Marka maxaan u maleeyaa korontada iyo technologyga sababta laga dhiganayo isticmaalkooda unbaaqay looga dhiganayaa ma ogiye. Koronto gaaris maanta national gridka ayaan leenahay, markay ugu badan tahay hal saac laba saac haday maqnaa internet waa hal saac laba saac duub maqaa doorashada waa la joojin karaa, laba saac baa lagu dari karaa. Mislu sajilayso inaan qeyl ka dhiganaa wax kasto sida wadaad soomaali maxay tiri wadaad jilaal joogo jinjir waa lagama qabto ya. Marka waxyaalahaas ayaan diidanahay, upgrading baa lagu samayn karaa, downgrading baa lagu samayn karaa systemka, waxyaalahaas kulli waa boogitaan. Kanaba doorasho ku gashay 100% ee ku guuleysatay India oo fiiri ilaa iyo 1 billion ku dhow dadkooda ayaa ku guuleysatay oo hal maalin doorashada riday 14-16 million. Hal maalin ma ahane maalin nuskeed baa lagu dhamayn karaa.
Waa tahay guddigan iminka guddigan iminka guddoomiyaha aqalka sare uu saaray waxaa la sheegay in ay ka doodi doonaan afarta bisha waa markii idinkaa dooneyseen in mudaharaadyo dalka gudahaaraad ka dhigtaan. Marka dadka siyaasadda falanqeeya waxay leeyihiin keliya waxaa lagu aaminsiinayaa mucaaradka, marka midin muuqataa arrintaasi?
Tani maanta jir baan ku jirnay go-aankan markuu soo baxay. Runtii hadday noqoto go-aan kama dambeyn oo dabarjadisna lagu seexinayo san iyo intii ka dhiman ilaa iyo san maalin baa ka dhiman maanta dhan jir baan ku jirnaa san madaxdii NASA aan nahay oo lagu leeyahay mucaaradki, waana arrin meesha ku jirto aan leenahay hadday dabarjelin tahay oo loogu talagalay inay daboosho mudaaharaadka maalinka aan qaadeynay. Deta ayada annaga ma yeelayno. Hadday u ekaato arrin guddiga annaga ay noo xaqiijiyaan in la bilaabayo oo la hubo, waa maxaa yeeli ninki fuul xaday meesha ku yeeli isagaa yaqaanaa. Taasi sharciga la bedeli waayo waa u wadeenaa haddana.
Kaasina waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka xisbiga mucaaradka ee ANC ee dalkaasi Kenya oo u waramayey Maxamed Faarax Shire, waxaana uu mudane Cabdiyare Maxamuud ka hadlayay arrinta uu aqalka sare soo celiyey ee sharciga doorashooyinka dalkaasi Kenya.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuusoo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
halka dhegeystayaal aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana aad si toosa ugu dhegeysanaysaan Washington. Subax wanaagsan ayaan mar kalena idin leenahay. Dadka reer miyiga iyo xooluhooda ee deegaano ka tirsan Bakool ayaa biyo la-aani ay saameysay, taas oo ka dhalatay abaarta. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena Mukhtaar Maxamed Atoosh.
dhibaatooyinka biyarida ayaa saameyn adag ku yeelatay nolosha dadka iyo dunyada ku nool deegaano ka tirsan koonfur galbeed Soomaaliya. Dadka qaar ayaa ka soo barakacay deegaanada ay deganaayeen markii ay u adkaysan waayeen biyo la-aanta deegaanadooda ka jirta. Xerooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo waxaa soo gaaray boqolaal qoys oo ka soo barakacay biyo la-aanta iyo abaaraha ka jira deegaano ka tirsan koonfur galbeed Soomaaliya. Dadka soo barakacay ee soo gaaray xerooyinka magaalada Baydhabo ayaa sababta ay u soo barakaceen ku sheegay kadib markay u adkaysan waayeen oonka iyo biyo la-aanta deegaanadooda ka jirta.
ilin ad aragaasan gurinayna wee biyo madle wow tubu waa la leeyay walwaraabna waayne gubido hayna tahaa ilaahay mahad dhibkaasanahay wadanta kamoodin ogiraad walaaqmiya takarhoom ilaahay mahad le dadkinka jiidada guntiin sognoolayto erne
waxay sidoo kale barakacyaasha baydhaba soo gaaray sheegeen wax soo saarka beeraha xilli sanadeedyadii la soo dhaafay inay ahaayeen kuwo aan bixin dalagyadii la filayey
dhow mahan deeray meelo oonani gali roob may aragna sadisin walmaniin ban godadheedana misgininka jaraayan misgeedina magabna wal unhaysir milati kol horabatiya la me bal eray gugu hoble walba bahaway hadis disen walmanin ban namle madme la uladen oo dhamaadeen aha wal hadge ka adso gusa gornyoga jeeside gad gadeeras me meeli baadi egen ew hologi wala saha elay gabnayon baaha ii oon baan dhamaadeen babaqtiyan hata ebarkana ku dareer
deegaanada ay biya la'aanta ka jirto waxa kamida yeed oo gobolka Bakool ka tirsan waxana laga soo sheegaya biyari aad u baahsan gudoomiyaha yeed yarow Cabdullaahi Loxos waan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa sharaxay heerka biyo la'aanta ee ka jira yeed iyo deegaanada hoosimaada
anaga markii hore waxa uu iska deganaan jirtay yeed biyo la'aan hadii abaar dhacdo waxa weeye warkeedada ah weeye markaa waxa weeye biyo la'aan aad u badan yaa ka jirta markaa ceelal badan baa la cadi jiray ceelashaana hadii markii abaar dhacdo ah ayuu waxa jiray hadda warba male waxa weeye biyo dad waxaan ka taaganahay meesha ugu dambeysa
dadka deegaanka hadda maxay ku tiirsan yihiin halkay ka helaan biyihii ay cabi lahaayeen iyo xoolaha deegaankaasi ku nool
xoolaha hadda wixii dhinteen waaba dhinteen wixii kale socon karayna ilaa waanka Itoobiya loola cararay qoysaskii xoolaha ku noolaana ayuu qaxootay magaalada Falisteen biyihiina maba jiraan ceel xun oo ceel gacmeedaba maartay yaa jirgaamada lala aadaayo caawdanaa laba jirgaan yaa jirgaan adkaga aad ku maqnaanaysaa 12 caawa waa waxa nolosha aad digid ugu ah biyaha meesha laga helo biyaha sheekad oo waa nolosha kulan iyo wax uu soo jiraan biyo aad nooga feena
xildhibaanada dowladda federaalk ee dhawaan la dhaariyay ayaa ka walaacsan biyo la'aanta soo foo saartay dadka ku dhaqan deegaanada Koonfur Galbeed qaarkood xildhibaan Idris Cabdi Dhaqtar oo ah mudane laga soo doortay maamulka Koonfur Galbeed isla markaana ah xildhibaankii ugu horeeyay ee shaaciyay inuu yahay musharrax u taagan xilka gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya wax yar kadib markii la dhaariyay ayaa cadeeyay inay jirto dhibaato biyo iyo cunno yari oo aan indhaha laga laaban karin taasi oo u baahan buu yiri gurmad bini'aadnimo
waxaa jiro gobolada Koonfur Galbeed ayaa waxaa ka jiro qeyladaan ku saabsan inay dadkii deganaa meesha ay biyo la'aan soo foosaartay iyo daaqi oo aan lahayn problemkan waa problem soo jiray sanadihii hadda la soo dhaafay 20kan sano hadda la soo dhaafay waxa way dadkii xilligii guugii ah roobka yara deertina roob fiican ma qubanin 4 mm roob ay qubtay roob aad u yara qubtay dadkii warihii wixii ku jiray biyo waa dhamaadeen markan Koonfur Galbeed eeriyeeda saddexda gobol oo shabeelada hoose bay ibokol saddexda waxa way dhibaatadan waa ku soo laabata si waxa u daran bokol iyo bay ayaa u daran iyo qayb kamida shabeelada hoose biilaantaas joogto way markan waxaan rabnaa in la bilaabo mashruuc biidhaamina dadkii hadda qaxay bilaabeen waxay u soo socdaan meelaha wabiga iyo meelaha xamar oo kale bii laga heli karo ayay u soo socdaan bayna waxa hadda magaalada naftirkeedii fuustadii waxa hawaa waxay joogtaa 70,000 bari waxay tagi doontaa iyadoona bilaabmin xilligii jiilaalka Janaayo Febraayo Maarso ah soo socoto saddexdii bilood oo jiilaalka soo socdo ummadii biilaan ay ka cabanayaan daaq la'aan
xildhibaan Idris wuxuu kale oo sheegay deegaanada ugu badan ee haatan laga soo barakacayo biilaanta darteed inay ahaayeen deegaanadii wax soo saarka lahaa taasi oo dadkii deganaa hadii aan la caawinin uu gaabis noqon kara buu yiri wax soo saarka beeraha
gobolka Bay hadii hadda aan sheego tuulooyinka ugu daran waxaa ka mid ah tuulooyinka baydhabo hoos imaanaya ilaa aad ka tagaysid degmada Saako inta u dhaxeysa waa ka bilaaw baydhabo tuulada ugu horeysa waa Aliyo Muumin Abdurug Eden Galbeel Balanbaday Buule Yuusuf Dhuboy Warciisha dhinaca Abees Garwaale Gelda Awdiin La Toosweyne Bardaal Qasax dheera tagay oo furowad tagaysa deegaanadiisi Diisoora tagaysa waa eriid isku mid waay bokolna saas oo kale total bokol dhan dhibaatada ugu xun ayay ka taagantahay gobolka bokol iyo degmooyinkiisa hoos imaanaya marka waxaan u baahanahay shacab oo ganacsatada u badan dadka u badan xildhibaanadan hadda anaga maxaa la leenaa doortay in wax alla waxaan kaaraankeen aan dhaqaalaan u aruuri karno inaan u aruurino loo soo jeesto ganacsato ahaato mas-uuliyiin ha ahaato ha ahaato dadka qurbajoogta in si degdega dadkaas biidhaamin loogu sameeyo bulshadaas hadday mar labaad sidii 2011 ay dhacdo oo macluushii aada ogeedeen oo dadkii xamar ilaa meel walba ay u wada qaxeen waxa waa deegaankii cidlu noqonaya wax soo saarkii awalna waa u dhammaanaysaa shacabkaas in la badbaadiya loo baahan yahay waa in la badbaadiya ayaan leh
mukhtaar maxamed atoosh VOA Muqdisho
halkani waa Washington haatana jaamaca Buule jaamaca oo studio ugu weli ayaan ka codsanayaa mid ama laba inuu akhriyo hadba qodobada warka ugu doorka roona
mahadsan idaan duray madaxda hoggaanka qaranka waxa ay isku raaceen in fulinta doorashada 18-kii kursi ee madaxu ku kordhisay aqalka sare ee baarlamaanka federaalka dib loo dhigo ilaa iyo inta ay ka dhammaanayso doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya iyo in ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya codsi rasmi ah oo degdeg ah ugu diro baarlamaanka federaalka kana codsaday in wax ka bedel dastuurka lagu sameeyo qodobka qasatan qodobka 7-aad ilaa dhigistaal ee dastuurka federaalka ee xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka oo hadda 14 ah in lagu kordhiyo 18 kursi sida la aldigeena ay ku noqdaan 27 kursi si loogu xaliyo cabashooyinka bulshada ka yimid ee jadwalka baarlamaankana uu u noqdo mid muhiimad iska leh dhanka kalena Turkiga iyo Ruushka ayaa la sheegay inay ku heshiiyeen qorshe xabad joojin ee Syria kaasi oo loo qorsheeyay in ay xabad joojintaasi ka dhex gasho magaalada Halab madaxweynaha dalkaasi Raajka ayaa warbaahinta la wadaagay in heshiiskani uu wada hadalkiisa ka dhici doono dalkaasi Qasaqistaan si ay labada wadan isugu raacaan mid ay xabadda ku joojiyaan
aad iyo aad u maasantahay jaamac Buule haatana dhegeystayaal waa dhoof jacayl iyo codkii Xawakin
danna ima dhaafina duuxiyo laftihiyo wadnuhu dhaxyaalaa codka macaan ee Xawakiin ayaan dhegaystayaal idaacaddeenna ayaa runiba ku soo gabagabeynaynaa was aniga oo jaamac Buule jaamac iyo saaxiibkii Ibraahim Xasan Daanduray oo idin leh tan iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
dhadhamiyey galgacal markii aad dhadhamiyey.